Soos jy seker nou al weet, is hierdie program se naam Sterre en Planete. Ons gedeelde gaste is professor Mati Hofman en Willie Koorts. Nou voor ons hulle aan die woord stel, eers so 'n vermelding. Ons gaan op die 29ste Oktober in die Dino King Wildreservaat 'n sterreaand aanbied. Dit is in die middel van die reservaat en die plek waar dit aangebied word in die reservaat is Velkie rondom. As jy besonderhede wil hê, kan jy skakel 083-251-4614, 083-251-4614, dis Dawie se nommer, of Cornelia by 082-774-4294, 082-774-4294. Ja, ons sal kyk na die maan natuurlik, en Jupiter sal in al sy glorie ook daar wees, en as die toestande reg is, sal ons ook na daardie ver afgeleë sterrestelsel Andromeda kan kyk. Onthou dan die 29ste Oktober in die Dino King Wildreservaat by Velkie rondom. Ons het in die program nogal baie gepraat oor die DART-sending. Soos jy seker nou al weet, is dit die sending waar 'n voorwerp teen 'n asteroïde vasgeskiet is om vas te stel of sy baan verander kan word. Nou, die resultate is pas uit, en Willie, dit is nogal verstommend, nee?
Ja, dit was een wonderlijke resultaat eindelijk. Dit is nou nie aldag, as jy nou jou sommetjies doen in die begin en bepaal met hoeveel jy nou die, so in ieder geval die asteroïde se maantjie, se baan gaan verander. En ek het gesien, hulle was die hele tyd versigtig, hulle het gesê, ten minste 73 sekondes, so dis nou net so oor 'n minuut, en hulle het gesê, dit mag dalk meer wees, en dit klink vir my, toe was het op die ou en 32 minute, so dis 'n ongelooflike resultaat, en dit was, lyk my nog steeds, binne hulle wiskundige modelle, wat voorspel het, dat dit gaan die hoeveelheid, dit kan moontlik een van die scenario's wees, en dit gaan natuurlijk alles afhang van hoe die samenstelling van die asteroïde, of nooit sy maantjie in hierdie geval, Didymos, en of Dimorphos die maantjie van Didymos. So dis natuurlijk alles nog onbekendes gewees voor die botsing plaasgevind het, die samenstelling van en hoe stijf gepak is, hoe solied is die maantjie. Maar mense kan nou dink, hulle was maar aan die versigtige kant, omdat as hulle nou gesê het, dit gaan nou 20 minute wees, en hulle kry net 70 sekondes, dan gaan dit nou nie so goed afkom nie. So hulle het heeltemal aan die versigtige kant gegaan. Hulle het wel gesê, dit is tussen 'n minuut en tiende van minute, en toe op jou in die 32 minute. Ja, so ongelooflike resultaat, en ja, soos jy sê, hoe om het so vinnig te kon gemeet het, is natuurlijk juist as gevolg van die feit dat hulle nie een asteroïde wat sy pad om die son is probeer sy baanverandering te meet nie, want dan sal jy vir die hele periode wat die asteroïde om die son beweeg, so jy moes wag. Soos wat die naam sê, Double Asteroid Redirection Test, so dit is dan nou eindelijk die twee asteroïde, hierdie kies wat om mekaar beweeg. En die grootte van die maantjie is ook juist gekies, omdat die 160 meter type grootte asteroïdes is eindelijk waarvan ons die minste weet hoeveel daar is. Hulle is kat so omtrent so 40%. So asteroïde so groot soos 'n kilometer, reken hulle het hulle al meer as 99% van hulle opgespoor, en die rede daarvoor is natuurlijk hulle is helder. So jy kan hulle baie ver weg sien, en jy kan hulle bane bepaal, en as hulle bane nie die aarde kruis nie, gaan is daar nie moeilikheid nie. Die wat bane wel die aarde kruis, soos ons laatst keer gesê het, beteken dat as die asteroïde en die aarde dan precies op hy gelijk by die kruispunt aankom, dan het jy 'n botsing. So die hele toets is dan om te kyk, kan ons die asteroïde bietjie vertraag, sodat die aarde dan verby die kruispunt beweeg wanneer ons van so iets sou weet. Die ander ding is juist hoe vinnig ons die antwoord kon kry, want ons kon nou net na die periode van die verandering natuurlijk in hierdie geval van die periode van die maantjie wat rondom sy groter asteroïde roteer, kon jy net meet, en so sy baan is 11:55 minute, en dit het hulle dan nou met 32 minute plus of min 2. Op hierdie stadium is daar nog nie soveel waarnemings gemeet nie, maar so die onsekerheid is maar nog so 2 minute, en dit sal natuurlijk nou beter en beter word, soos hulle meer observaties doen, en dit kan ook in die hart van die saak verander nog 'n bietjie, want die hele stelsel is nou besig om weer, want die baantjie van die maan is natuurlijk nou nader aan die asteroïde as wat het was, met een paar tiende van meters, want hulle is, as ek reg onthou, so net so oor 'n kilometer uit mekaar uit. So dit is natuurlijk alles inligting wat nou nog sal mettertyd gedoen word. En dan nou in volgende jaar hoop hulle om hun ruimtetuig soontoe te stuur om die hele stelsel te bestudeer, die stof wat nog in die rondte is, hoe dit nou verander het. Want op die stadium het ons 'n mooi komeet daar, so die asteroïde, wel ons kan nou net die ligpuntjie sien, maar het nou 'n mooi sterkie, soos wat die stof wat opgeskop is nou deur die sonwind in 'n stert geblaas word.
Kom ons praat 'n bietjie hier oor terminologie. Ons praat van 'n asteroïde en 'n maan, maar hierdie klein, noem het nou maar maan, hierdie klein voorwerp is ook eintlik 'n asteroïde.
Dis korrek, ja, so dit is hoekom hulle dan praat van die double asteroid, ja. So so die grootte Didymos is so rondom 700 meter in deursnee, en dan die maantjie wat rondom hom beweeg is so 160 meter met die naam van Dimorphos. Ja, presies, so dit is maar al twee min of meer dieselfde samenstelling, of ons reken so, die bestudering wat nou gaan natuurlik plaasgevind het deur die foto's en so wat afgeneem is, sal ook 'n bietjie meer lig werp.
Ja, Nick het ons verlede keer gesê, dit vat so lank om voorbereidings te tref om hierdie soort van aksie uit te voer. Jy weet, dit is amper 'n jaar of so. Jy weet, die vraag is natuurlik of ons genoeg tyd gaan hê as so ding op pad is.
Dit is altyd die groot ding, so die mense wat die nuusvrystelling gekyk het dinsdag aand by ons het sou gesien het hoe hulle dit keer op keer daarop hamer dat as ons in die toekoms ergens weet dat iets gaan met die aarde gaan bots, dan afhangende van hoeveel tyd ons het, beteken dit hoe suksesvol sal so 'n moontlike scenario wees om sy baan te verander.
Die ouens kan nou, jy weet, die asteroïde se baan voorspel, maar kyk wat by Chelyabinsk in 2013 gebeur het. Hulle het 'n ander asteroïde dopgehou en toe kryp hierdie ene heeltemal onverwags van 'n ander kant af en hulle het geweet van hom nie.
Ja, en dit is juist die ding, en dit is juist, hy was nou nog 'n kleiner asteroïd, ek dink hy was hier in die 30 meter klas, of selfs daar kleiner, en weer eens, soos hulle sê, gelukkig is dit die goed wat nie soveel skade kan aanrig nie, maar hoe kleiner, hoe moeiliker om hom te sien, hoe nader moet hy wees, voor ons eers sy baan kan bepaal, en dan hierdie groot, hierdie 160 meter klas, is dan die oukies wat nou redelik skade kan aanrig. Dit kan tot definitief 'n stad uithaal, en dit kan ook 'n tipe van 'n provinsie uithaal. En hulle is in die hart van die saak 'n bietjie verder sigbaar, en hopelik as jy hom gaan sien, en dit is natuurlik die hele idee van Atlas en al hierdie Pan-STARRS, al hierdie teleskope wat hierdie goed soek deesdae, is dat ons wil die goed sien en hulle bane bepaal. So weer eens, soos ek gesê het, dit is nie te sê hy gaan uitpeil op die aarde af nie, maar jy moet sy baan bepaal om te sien of sy baan die aarde sin kry en of hy dan 'n gevaar inhou.
Ja, die Asteroides moet net weer die prys dat hy klaar ons beurt gehad met 'n groot groot impak. Net so vir perspektief, dit is nou so die kleiner Asteroides gaan baie later eers waargeneem word, maar dan is dit nou ook weer makliker om hulle te deflekteer, want dit gaan oor die behalwe dat jy nou met 'n baie groot relatiewe snelheid as jy nou die DART metode wil gebruik in so asteroïde moet vasvlieg, want dan die masseverhouding tussen die satelliet en dan die voorwerp wat jy wil deflekteer is belangrik. In die geval van die Dimorphos was daardie verhouding dat die satelliet maar 1/10 miljoenste die massa gehad het van die asteroïde. En die relatiewe spoed was so net oor die 6 km per sekonde en die verandering in die spoed van die asteroïde was enkele millimeters, wel amper 'n breekdeel van 'n millimeter per sekonde. Dis daarom nou per sekonde, nie per uur nie, maar nog steeds was die effek daar groot genoeg. Nou, as jy nou 'n groter asteroïde het, dan gaan jou massaverhouding baie nadeel teen jou werk, maar as jy dit nou lank genoeg voor die tyd doen, dan kan 'n baie groot, baie klein effek kan dan nou akkumuleer gegee genoeg tyd. Mits jy die defleksie in die regte rigting doen, kan dit nou net al wees wat jy nodig het. En dit beklemtoon maar net dat dit baie behalwe dat jy nou die asteroïde moet ontdek betyds, moet jy dan ook die baan akkuraat genoeg kan bereken dat jy weet of dit enigstens moontlik nodig is om te deflekteer en indien wel moet jy dan nou kan besluit in watter rigting is die veiligste. So dit is nou maar 'n moeilike, dis baie stappe wat nog nodig is na hierdie demonstrasie voor ons regtig enigstens paraat gaan wees vir sulke voorvalle. Nou hoopelik het ons daarom nog tyd, mens weet nooit nie, maar die frekwensie van baie gevaarlike of impakte wat geweldige skade kan veroorsaak is gelukkig klein, sê nou maar eenmaal in 'n eeu of minder.
Ja, eintlik is rigting nie regtig hier is 'n rol nie. Dit is juis om die asteroïde te vertraag sodat hy laat by die kruispunt aankom. Sodat die aarde verby
okay. Ja, dit maak sin, ja. Wat dan wel ter sprake is dat as jy hom vertraag, dan moet jy hom nie nou vertraag dat hy dan nou juist op die regte tyd is. So jy moet daar die berekening van of hy nou, wanneer hulle op die naaste punt aan mekaar kom, dit moet jy baie akkuraat kan doen.
Mate, ons het dikwels al gepraat in die program oor die Arecibo reuse radioteleskoop wat daar in Puerto Rico opgerig is en toe uiteindelik natuurlik in mekaar gestort het. En toe die Chinese mos nou 'n ander reuse soortgelyke teleskoop gaan bou wat ook 'n radioteleskoop is. Ons praat nou nie van SKA nie, want die radioteleskoop, die sogenaamde skottel, die skottel self het nie beweeg nie, sy kop wat beweeg het. Maar nou sien ek hulle bou 'n groot radioteleskoop waarvan die skottel beweeg.
Ja, daar's eintlik twee projekte in China. Die een is die stasionêre FAST radioteleskoop wat die grootste in die wêreld is, met 'n deursnee van 500 meter en hy kan nie beweeg nie. Hy sal dan ook sy detektore sal moet beweeg afhangende van in watter rigting jy wil in die radiogolwe kyk. Maar hulle werk nou aan, bou nou aan die sogenaamde QTT, beweegbare radioteleskoop, wat dan die, as hy voltooi is, die grootste beweegbare radioteleskoop in die wêreld sal wees met 'n deursnee van 110 meter. Nou dit maak dit 10% groter as die Greenbanks teleskoop met 'n deursnee van 100 meter. So dit is net 10% groter, maar mens kan jy nou voorstel daardie laaste 10 meter met 'n deursnee van 100 meter. Dis 'n redelike oppervlak wat dan bykom. So dit is nou groot projekte wat 'n wesentlike invloed sal hê op die radio sterkvinder. Net so terloops, die Green Bank fasiliteit so oud soos wat ek is. So die mense kan oor self raai, maar hy kom van tamelik lank gelede. kon sê nou maar so net na die ruimte eeuw begin het, hy is gebou in 1958, nou nie die 100 meter teleskoop self nie, maar die fasiliteit daarso.
Wille, ja, ons het 'n brief gekry van 'n dame wat vir ons geskryf het oor haar seun wat in Bermuda woonagtig is. Dis Petrus Snyman wat vir ons 'n brief geskryf het. En sy het 'n video vir ons gestuur. En so op die eerste oogopslag lyk dit na 'n komeet. Wat is dit eintlik?
Ja, dis korrek. En op die video gesels hulle mooi en hulle sê kykie komeet en dit lyk nou soos wat 'n komeet moet lyk. Maar die groot probleem van hierdie beweging van hierdie komeet is dit is nie hoe 'n komeet beweeg nie. Dit is eintlik 'n algemene fout wat mense maak wat ek het baie gehoor die mense het gevra watter aand en hoe laat moet ek kyk wanneer die komeet verbykom. En dan sê ek vir hulle, o nee, jy kan elke aand nog tot die einde van die maand en dan kan jy sien dat hulle vreeslike frons op hulle voorkop en hulle kan nie glo, maar moet ek komeet nie, woep woep, daar gaat hy en dan sê verpyn nie. So ja, so in hierdie geval is dit presies wat hier gebeur het, die mense het gekyk, daar is nogal baie ligte in die omgewing, sien ek al die buitenligte, straatligte is aan, so die ding is duidelik helder, maar hy beweeg en so uit die aard van die saak is dit nou nie hoe komeet beweeg nie. Komeet is dit aan vir aan, kan jy misschien uit so eentje aangeskyf teenoor die achtergrondsterre. So ja, hierdie lyk vir my definitief na een ruimtetuig, een vierpyl lansering wat in die omgewing moes gebeur het. Ek ken ook glad nie die omgewing daarin weet wat die omgewing kon gelanceer gewees het waar die video geneem is nie, maar dit is duidelik die lansering van 'n vierpyl. Jy kan sien die gasse wat uitgeblaas word. In die begin kan jy sien die engines is nog aan, die vierpyle is nog aan, het besig om die ruimtetuig wat ook al in die lug in te dra. En dan na rukkie dan kan jy sien dat die motore afgeskakel. Ek neem aan wanneer een tweede stadium sal oorneem of wat ook al. Ja, so in hierdie geval het is het definitief nie een komeet gewees nie, maar en het lyk vir my, ek is 90% seker, dit was een lansering van een vierpyl.
Mati, ons het ook een brief gekry van Dewald de Tooi, hy vraag een interessante vraag. Hy vraag, wat het van Laika die hond geword, die ene wat die Russe opgestuur het?
Ja, nee, dit is maar een bietjie hartseer story, die van Laika. Laika was 3 jaar ouwe rondloper hond in Moskou, wat uiteindelijk toe nou in November 1957 met Sputnik 2 ruimte toe is, en Laika was wel, as ware held of heldin dan, en was die eerste levende wese wat dan nou in die ruimte ingeskiet is. Nou Laika het nie die sending oorleef nie, want die Sputnik 2 het met 'n hoë spoed teruggekom die atmosfeer in en kon nie die deur vlieg van die atmosfeer oorleef nie en sou dan verbrokkel en opgesmelt het. Daar was allerhande instrumente aan in Laika gekoppel wat hulle nou die harttempo kon meet en ander metings, maar wat die story hartseer maak, behalwe dat Laika dit nou nie oorleef het nie, is dat dit maar baie ongemaklik moes gewees het, baie warm, en Laika is uiteindelik aan hitte uitputting dood, waarskynlik hele ruk voordat die tuig self sy einde bereik het en verbrokkel het. Ek dink, Willie het ook nogal interessante inligting oor Laika. maar ek het net so terloops ook gelees, een van die hanteerders van Laika het nou die aand voor die sending, wou hy nou iets begawe wees teenoor die hond en het hom toe nou saamgeneem na sy huis toe, dat hy daarom bekende huislike omgewing, laat sy bekende huislike omgewing kon wees voor die noodlottige ruimte reis.
Ja, miskien die hele die idee van die toets gewees, ons moet nou onthou, dit was die tweede vuurpyl ooit. Ek dink die Russe, die Amerikaners, ek kan nie presies die volgorde onthou nie, maar Sputnik 1 en dan Corona was Sputnik 2 gewees en die idee was natuurlijk later om mense in die ruimte te plaas en die ons was nog glad nie seker kan hun lewende wese dit oorleef in die ruimte, is daar nie straling wat enige lewende wese sal doodmaak nie, allerhande sulke vrae wat eintlik maar beantwoord was deur Laika. Ja, eintlik Laika se vuurpyl het amtrent 6 maande in die ruimte gebly, maar soos jy sê, dit was uiteindelik 'n uitputting as gevolg van die tweede stadium van die vuurpyl wat nie geskei het nie. Daar op daai stadium kon jy nog glad nie ek kon nog glad nie vuurpyle terugbring nie, so daai tegnologie was nog glad nie ontwikkel nie. So, dit is maar 'n treurige verhaal, maar ongelukkig is het dit, of die, as jy dit nou wil sê, geluk daarby, is dat daar is natuurlijk heel wat inligting ingewin, ons het geleer uit die story uit, ja.
Ja, Laika was nie die enigste dier wat ooit opgestuur is nie. Was daar daarna ook diere?
Daar is heel wat. Ek het nou nie die lys voor my nie, maar ek weet daar was allerhande later, ek dink insekte en sulke klas nog goeders, so daar is redelik geëksperimenteer om sekere aspekte van ruimte lewe te toets voordat hulle uiteindelik mense gestuur het, ja.
Ja, ek onthou, daar was op 'n sekere stadium met die Amerikaners 'n aapie gestuur, is dit nie?
Ek dink so, ja. Ja, ek het nou nie die. Maar ek verbeel my ook so 'n foto van 'n aapie met die helmet op, type van ding, ja. Ja,
ja nog 'n interessante stukkie gegevens met betrekking tot Laika. Met die lansering sou Laika krag ekwivalent aan 5G, 5-maal die effect van gravitasie beleef het. Nou, ek is nie seker wat die moderne lanserings die effect op die ruimte manne en vrouens is nie. Is dit maar soortgelyk, Willie?
Ja, 5G, ek dink dis omtrent wat die Pendeltuig bereik het. So die meeste mense, dit is nou net hierdie toetsvleeniers wat ek dink tot by 7 na 8G kan nie hulle bewussyn verloor nie. So 5G is daarom 'n redelike rustige opstyg, ja.
Ons ruit af, wil jy jou besonderhede?
Ja, selfoornommer 072-45-79-208 en 072-45-79-208.
En dan Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
Ons program se e-posadres, oudergewoonte@sterreplanete.com. Sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.